Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα το βράδυ μιλάμε για την εξάρτηση στο ίντερνετ. Αναφέρθηκες, Δημήτρη, προηγουμένως για τον ορισμό αυτόν τον περιεκτικό, τον οποίο δίνει η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, η οποία είναι επιστημονική υπεύθυνος της μονάδας εφηβικής υγείας της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, της Δεύτερης Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Και λέει ότι εφισμός στο ίντερνετ είναι η ενασχόληση με το ίντερνετ για την άντληση αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύεται με αύξηση του χρόνου που καταναλώνεται για την άντληση αυτού του αισθήματος. Και όπως είπαμε, είναι ένας περιεκτικός ορισμός, ο οποίος τα περιλαμβάνει όλα. Και ουσιαστικά δεν διαφέρει από την εξάρτηση η οποία γίνεται από τα άλλα, από τις άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες βέβαια, γιατί το πέρα είναι μια πρακτική, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί και επιτίθεται και δεσμεύει το ίδιο μέρος του εγκεφάλου που είναι το σύστημα ανταμοιβής, το οποίο ο Θεός έχει βάλει μέσα στον εγκεφαλό μας.
Βέβαια, αυτή, για πες μας. Αυτή η εξάρτηση, ναι, κατά πρώτο λόγο να πούμε, έχει κάποια συμπτώματα. Πριν πάμε στο τι μπορεί να γίνει, για να καταλάβουμε δηλαδή τι επιδραστήνουμε εξάρτηση. Δηλαδή, μπορεί να φανταστεί ο άλλος, όταν μιλάγαμε για τα ναρκωτικά, λέγαμε ότι έχει ένα στερετικό σύνδρομο και τρέμει. Αποζητάει γρήγορα. Αλλά το βλέπεις τον άνθρωπο, τον αυτόν που είναι από ναρκωμανής, ξαφνικά αποξενώνεται το περιβάλλον, αποξενώνεται τη δουλειά του, αρχίζει και είναι αντικοινωνικός. Mm-hmm. Αρχίζει και όλο το μυαλό του όλη την ημέρα στρέφεται προς το πώς να βρει την επόμενη δόση.
Έτσι.
Θα δούμε ότι και σήμερα ότι παρόμοια χαρακτηριστικά έχει ο εθισμός στο ίντερνετ. Και λέω επιγραμματικά, αναφέρουν πάλι εδώ πέρα κάποια συμπτώματα και λέει πρώτον αδιαφορία για άλλες δραστηριότητες. Και ήταν ένα κοινωνικό άτομο και είχε και το αθλητισμό και το σχολείο κτλ. Ξαφνικά το μόνο του ενδιαφέρον είναι το ίντερνετ. Δεύτερον, μειωμένη επίδοση στο σχολείο. Εκεί ακριβώς μπορεί να είναι και η θετική παρέμβαση των καθηγητών όταν το παρατηρήσουν. Ξαφνικά ένας καλός μαθητής πέφτουν οι επιδόσεις του. Τρίτον, έλλειψη.
Γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή περνάει πολλές ώρες στο ίντερνετ.
Ακριβώς.
Αντί να διαβάζει τα μαθήματά του, περνάει πολλές ώρες στο
ίντερνετ. Το μόνο του ενδιαφέρον είναι ο εικονικός κόσμος. Τρίτον, αρχίζει και έχει έλλειψη ύπνου, υπερένταση, παραμελεί την προσωπική του υγιεινή και αδυναμία να σταματήσει την ενασχόληση αυτή. Αυτό είναι από τα σημαντικότερα. Δέχεται και τον δένει. Και κάποια στιγμή το παιδί καταλαβαίνει ότι θέλω να ελευθερωθώ, αλλά δεν μπορεί.
Μάλιστα. Ανέστη.
Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης, μιας και έφυξε τα συμπτώματα της εξάρτησης, να προσθέσω και εγώ μερικά ακόμα. Θα επιστρέψω πάλι στην κυρία Θεοτοκά, την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θέλοντας να δώσει τα βασικά συμπτώματα της εξάρτησης από το ίντερνετ, καταρχήν μας υπενθυμίζει γενικά τα συμπτώματα της εξάρτησης, τα οποία πιστεύω ότι διαβάζοντάς τα ο καθένας και σκεπτόμενος το πώς το ίντερνετ μπορεί να επιδράσει και επιδράει και το βλέπουμε πώς επιδράει πάνω σε μεγάλους και μικρούς, καταλαβαίνουμε γιατί αυτό μπορεί να αποτελέσει εξάρτηση. Μας λέει λοιπόν ότι τα γενικά χαρακτηριστικά της εξάρτησης είναι ανάγκη πρώτον για ολοένα μεγαλύτερη ενασχόληση με το αντικείμενο της εξάρτησης. Δεύτερον, αίσθημα αστέρησης, ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου της κατάστασης, μείωση άλλων δραστηριοτήτων και συνέχιση της ενασχόλησης με το αντικείμενο που προκαλεί την εξάρτηση παρά την γνώση των αρνητικών συνεπειών.
Μάλιστα.
Τώρα προσέξτε λοιπόν πόσο ταιριάζουν όλα αυτά ακριβώς στην εξάρτηση από το διαδίκτυο. Συνεχίζει λοιπόν παραθέτοντας τα βασικά συμπτώματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Είναι τα εξής: πολλές και συνεχόμενες ώρες online, αδιαφορία, όπως είπε ο Δημήτρης, για άλλες δραστηριότητες, το σχολείο, διαπροσωπικές σχέσεις, ίσως και την επαγγελματική ενασχόλησή του. Αδιαφορία πολλές φορές ακόμα για φαγητό και ύπνο. Σηκώνει ξαφνικά, ας πούμε, το κεφάλι από την οθόνη και λέει: ξέχασα να φάω. Ή πω, πώς πέρασε η ώρα και δεν κοιμήθηκα. Πρέπει να ξανασηκωθώ να πάω στη δουλειά ή να πάω στο σχολείο, ας πούμε. Ανικανότητα εγκατάλειψης του υπολογιστή. Θέλει να βρει και κάτι άλλο, να συνεχίσει, να μιλάει, να κάνει κάτι ακόμα. Και τέλος, ευερεθιστότητα όταν το άτομο είναι εκτός διαδικτύου. Όπως ο ναρκωμανής ή ο καπνιστής, ο οποίος έχει ώρα να καπνίσει ή έχει περάσει ώρα που έχει να πάρει τη δόση του και έτσι έχει μια νευρικότητα, μια ευερεθιστότητα. Η ίδια ευερεθιστότητα διαπιστώνεται και στο άτομο το οποίο είναι offline. Να σκέφτεται, ας πούμε, ότι τι γίνεται τώρα, ας πούμε, στο chat που ήμουνα, μήπως μου είχε αφήσει κάποιος κανένα μήνυμα, τι έχει γίνει, να μπω να δω, να κατεβάσω, να κάνω διάφορα. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά και στη συνέχεια.
Δεν ξέρω και αν μια που το θύσαμε, να πούμε λίγο αυτό που είπαμε και αφού τελειώσαμε την πρώτη, το πρώτο ημίωρο, τι μπορεί να κάνει κάποιο στο διαδίκτυο.
Για άντληση ικανοποίηση. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τον εθισμό, τις θετικές πλευρές του διαδικτύου, τις είπαμε. Άντληση γλώσσεων, πληροφοριών, το εμπόριο, ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου γίνεται μέσω του διαδικτύου.
Και οι καθημερινές αλλαγές που αγοράσει από το εξωτερικό.
Ο λόγος του Θεού γίνεται μέσω του διαδικτύου.
Απλά ίσως πριν να πούμε αυτά, δεν ξέρω αν θέλατε να αναφέρουμε κάποια στατιστικά για να δούμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, ναι, ώστε μετά να μπούμε σιγά σιγά στη χρήση του διαδικτύου. Βεβαίως. Λοιπόν, από την ίδια κλινική, από τη δεύτερη πανεπιστημιακή παιδιατρική κλινική, παρουσιάστηκαν το 2008 τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας σχετικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο, η οποία έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα παιδιών ηλικίας 15 με 16 ετών στην Αττική. Στα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων ότι ποσοστό 1% των εφήβων είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο, ενώ 20% περίπου βρίσκεται ένα βήμα πριν τον εθισμό. Ενώ υποστηρίζουν πολλοί επιστήμονες ότι η υπέρβαση των 10 ωρών εβδομαδιαίας ενασχόλησης μπορεί σιγά σιγά να οδηγήσει σε εθισμό. Δεν ξέρω αν φαίνονται μικρά τα ποσοστά 1% ή 20%, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι, όπως είπαμε πριν, το χαμηλό ποσοστό πρόσβασης στο ίντερνετ που έχουμε στη χώρα μας για τέτοια στατιστικά είναι πολύ ανησυχητικό. Ότι δηλαδή με χαμηλό ποσοστό πρόσβασης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τέτοια ποσοστά εξάρτησης θεωρούνται ιδιαίτερα ανησυχητικά. Το 2007, 4 ανήλικοι παρακολουθήθηκαν από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας με συμπτώματα εξάρτησης από το ίντερνετ. Πρόκειται για τα πρώτα άτομα στην Ελλάδα τα οποία λαμβάνουν τέτοιου είδους ψυχολογική στήριξη ώστε να απεξαρτηθούν από τη μανία τους για το διαδίκτυο.
Και το 2009 είχαν 70 παιδιά. Εδώ έχουμε μια άλλη μελέτη η οποία μιλάει και λέει ότι το 2000, είναι μάλιστα του Φλεβάρι του 2010, λέει 70 παιδιά στο Αγλαία Κυριακού με συμπτώματα εξάρτησης από το ίντερνετ. 70 παιδιά εξαρτημένα από το ίντερνετ, και εδώ να πούμε ότι μιλάμε για τις βαρύτερες πλέον κλινικές μορφές, δηλαδή μορφές οι οποίες πλέον χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα, και πολλά από αυτά, το 1/3 από αυτά, να χρειάζεται και φαρμακευτική παρέμβαση. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν παρουσιάσει καχεξία επειδή δεν τρώνε, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, αδυναμία συγκεντρώσεως, αδυναμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Και πολλά από αυτά τα χρειάστηκε να πάρουν φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσουν να μπουν σε ένα πρόγραμμα πάλι συνδέσεως με την πραγματικότητα. Το Φλεβάρι λοιπόν του 2010 λέει 70 παιδιά εξαρτημένα από το ίντερνετ παρακολουθούνται αυτή την περίοδο στο ειδικό τμήμα που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού για την απεξάρτηση των παιδιών και των εφήβων από το διαδίκτυο.
Επίσης άκουγα μια εκπομπή, ναι, σήμερα, και έλεγε ότι τα ποσοστά εξάρτησης πώς διαφέρουν από ανά χώρα, και έλεγε ότι η Νορβηγία είναι 2%, για την Ιταλία 5,4% και για την Κίνα 5,5%. Και μάλιστα έχει ηγείται στην απεξάρτηση το Πεκίνο, η Ιαπωνία, όπου υπάρχει μια κλινική που ειδικεύεται.
Πεκίνο-Κίνα.
Πεκίνο-Κίνα, σωστό. Ειδικεύεται στην απεξάρτηση των εθισμένων και χρησιμοποιεί χάπια,
μάλιστα,
βότανα και μικρές δόσεις ηλεκτροσόκ.
Μάλιστα.
Βέβαια όλα αυτά είναι άκρως ανησυχητικά, και για να πάμε στο επόμενο θέμα, αν μας ακούει κάποιος μεγάλος θα πει, καλά, μου έχει ρωτήσει πριν λίγο καιρό κάποιος στον υπολογιστή τι κάνεις. Και η επόμενη ερώτηση είναι στο διαδίκτυο, τι κάνεις τέλος πάντων. Ένα, θα αρχίσω να λέμε διάφορα, ας πούμε. Το ένα είναι ο εικονικός κόσμος και το παιχνίδι. Άρα ένα πολύ μεγάλο μέρος του νεανικού πληθυσμού, και όχι μόνο, σπαταλάει απεριόριστο χρόνο στα παιχνίδια, στα οποία αυτή τη στιγμή σε τζίρο, σε οικονομικό, έχουν περάσει και τον κινηματογράφο και μια άλλη πηγή πάλι διασκέδαση που δεν τη θυμάμαι τώρα, ανέχονται σε πρώτη, τα video games.
Μάλιστα.
Τα οποία τώρα έχουν εξελιχθεί όχι απλώς σε έναν υπολογιστή όπως παλιά παραδοσιακά υπήρχε ένας υπολογιστής και έπαιζε στο ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα πια είναι διαδικτυακά τα παιχνίδια, που σημαίνει, μάλιστα, ότι μπαίνουμε σε μια μάχη. Εντάξει, ένα παράδειγμα είναι το γνωστό παιχνίδι, το World of Warcraft, το οποίο μου έκανε εντύπωση, έχει 11 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
Ποιο παιχνίδι?
Ο κόσμος του World of Warcraft. Τέλος πάντων, ένα παιχνίδι φημισμένο.
Τα λένε σαν MMORPGs. Είναι τα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων.
Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι έχουμε ένα πόλεμο, στον οποίο ο ένας στρατιώτης είμαι εγώ, ο διπλανός στρατιώτης μπορεί να είναι ένα παιδί από την Νορβηγία, ο άλλος είναι ένα παιδί από την Αμερική. Έχουμε κάνει ένα πόλεμο, μια στρατόπεδο, πολεμάμε τον άλλον εχθρό που μπορεί να είναι άλλοι 10 από άλλα μέρη του κόσμου. Καθώς προχωράμε, φτιάχνουμε ρόλους, αποκτάμε όπλα, κερδίζουμε μάχες. Και έλεγε μια μητέρα ενός παιδιού, λέει, τουλάχιστον παλιά υπήρχε μανία με τα βιβλία, αλλά το βιβλίο κάπου τελείωνε. Αυτό λέει δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, όπως σε μια μάχη δεν υπάρχει τέλος, ποτέ δεν είναι κάποιος. Συνεχίζεις, αποκτάς φίλους και μάλιστα έχουν φτάσει στα σημεία να υπάρχουν πρωταθλήματα, είτε αυτό είναι σε αθλητικά gaming, είτε πολέμους κλπ. Και μάλιστα μετά αρχίζουν και βγάζουν λεφτά. Δηλαδή, μάλιστα. Χτίζω εγώ έναν ρόλο, έναν ήρωα πολύ μεγάλο και τον πουλάω, κερδίζω λεφτά και ξανά από την αρχή. Και φτάνουν σε σημεία πραγματικά, θα δούμε και μετά μια συνέντευξη από το διευθυντή της μονάδας στην Αγλαία Κυριακού, που μας λέει ότι τα παιδιά αυτά ξεχνάνε να φάνε, ξεχνάνε να αλλάξουν ρούχα για μέρες, αραιά και που θυμούνται ότι πρέπει να πάνε τουαλέτα και περνάνε έως και 3 και 4 μέρες συνεχόμενα πάνω στον υπολογιστή. Γιατί ξέρουν ότι αν λίγο λείψω, μπορεί ο αιρεάς μου να πάθει κάτι.
Αυτά τώρα μου θυμίζει ένα εδάφιο από το Ιώτα Σίγμα Ψαλμό. Λέει ο Λόγος του Θεού στο 4 εδάφιο: «Η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλωσιν πολλαπλασιαστεί». Και γιατί το λέω αυτό? Εδώ τώρα έχω μια έρευνα η οποία έγινε τον Αύγουστο του 2010, δηλαδή πριν από 2 μήνες, πάλι στην Κίνα, στην επαρχία Κουάνγκτσου, και μελέτησε 1000 μαθητάς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία στην επαρχία αυτή. Ο άλλος το για να αποκτήσει ικανοποίηση και χαρά και οτιδήποτε θετικό υποτίθεται, η χρήση του διαδικτύου σχετίζεται με την κατάθλιψη στους νέους. Δηλαδή η χρήση του, και μάλιστα ένας Λόρενς Λάμα από την ιατρική σχολή στο Σίδνεϊ Αυστραλίας αναφέρει ότι ενώ γνωρίζαμε ότι η κατάθλιψη αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για υπερβολική χρήση του διαδικτύου, δηλαδή υπάρχουν μερικές προσωπικότητες οι οποίες είναι επιρρεπείς στο να γίνουν εθισμένες στο διαδίκτυο. Και θα τους πούμε για αυτούς. Άλλοι οι εσωστρεφείς, αυτοί έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, κάποια υποβόσκουσα κατάθλιψη, μοναχικά άτομα. Αυτοί εύκολα μπαίνουν στο... Εδώ υπάρχει μια άλλη γνώση τώρα. Ότι οι υγιείς νέοι, οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο και θίζονται σε αυτό, αποκτούν κατάθλιψη. Και λέει ότι ενώ γνωρίζαμε ότι η κατάθλιψη αποτελεί αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για υπερβολική χρήση του διαδικτύου, η μελέτη υποδεικνύει ότι και το αντίστροφο ισχύει. Δηλαδή, ότι οι έφηβοι οι υγιείς είναι πολύ πιθανότερο να εμφανίσουν κατάθλιψη εάν περνάνε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο. Και θυμήθηκα αυτό που είπες προηγουμένως, Δημήτρη, για τους ρόλους και τις μάχες. Και λέει, η αποτυχία στα παιχνίδια αυτά είναι εξίσου αληθινή όσο και η αποτυχία σε άλλους τομείς της ζωής τους. Δηλαδή, με νικήσανε οι από εκεί και αισθάνεται κατάθλιψη όλα, στεναχώρια.
Αφού είναι κομμάτι της ζωής του.
Είναι κομμάτι της ζωής του. Και μπαίνει μέσα σε μια ψεύτικη πραγματικότητα η οποία αντί να του φέρει ικανοποίηση. Μελέτες του Αυγούστου 2010 λέει ότι τους φέρνει κατάθλιψη. Διότι ζουν αυτή την κατάσταση την οποία δημιουργούν οι ίδιοι μέσα, η οποία τους φέρνει κατάθλιψη.
Είναι τρομερό κιόλας τώρα με την οικονομική κρίση πώς θα ανθίσουν αυτά. Γιατί λέγει χαρακτηριστικά το ντοκιμαντέρ, το οποίο επειδή θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες συνεντεύξεις, τονίζω από εκεί πέρα κάποια κομμάτια. Είναι το ντοκιμαντέρ από την εκπομπή Χθες, Σήμερα και Αύριο, με τον Σεραφείμ Φιντανίδη, που είχε γίνει στην Νέα Ελληνική Τηλεόραση πριν, δεν ξέρω, δεν έχω καταφέρει να βρω ακριβώς τη χρονολογία, υπολογίζουν 1 με 2 χρόνια πριν. Γίνει και τη βρήκαμε ανεβασμένη στο διαδίκτυο και μέρη αυτής αποσπάσματα θα ακούσουμε σήμερα επίσης. Έλεγε χαρακτηριστικά μια κλινική ψυχολόγος και έλεγε, ο κύρ Τάκης, που είναι σκουπιδιάρης στην κανονική του ζωή, στην εικονική είναι σταυροφόρος. Και προσπαθεί να αντιλήσει χαρά, αίσθημα, επιτυχία, νίκες από την εικονική ζωή. Γιατί η πραγματική δεν μπορεί να την προσφέρει καμία.
Μάλιστα.
Άρα είναι ένας άνθρωπος που τώρα θα δείτε πώς με την οικονομική κρίση και τη δυσκολία θα ανθίσουν αυτά. Ο άνθρωπος βιώνει πιέσεις, η γυναίκα του φωνάζει, τα παιδιά, το σπίτι διαλύεται. Και ξαφνικά προστρέχει στον εικονικό κόσμο και λέει: «Όχι, δεν είμαι αποτυχημένος. Με απολύσανε, δεν έχω λεφτά, με κυνηγάνε τράπεζες. Είμαι ο επιτυχημένος σταυροφόρος, είμαι πολεμιστής».
Και όλο αυτό οφείλεται στο ότι, αυτό θα μιλήσουμε προηγουμένως, ότι οφείλεται στο ότι αφήσαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ενώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μεγάλη κοινωνική ανατροπή η οποία γίνεται στην Κίνα, στην Ινδία, η Ινδία είναι δομημένη σε κάστες, το ξέρουμε αυτό. Και οι τελευταίοι είναι οι ανέγκυκτοι, οι κάτω-κάτω, οι οποίοι λέγονται Dalits, οι ανέγκυκτοι, οι οποίοι, γιατί το ινδουιστικό σύστημα είναι ότι υπάρχει μετεμψύχωση. Επομένως, αυτό που περνάς τώρα εσύ και που είσαι, ξέρω εγώ, ανέγκυκτος και είσαι σε μια χαρτόκουτα μέσα στην Καλκούτα, οφείλεται σε ότι στην προηγούμενη ζωή σου έκανες τα μοίρια όσα δεινά όταν ήσουν πλούσιος κλπ. Και τώρα πρέπει να περάσεις αυτή τη φάση της φτώχειας και της εξαθλίωσης για να εξαγνιστείς. Ακούει λοιπόν αυτός ότι αυτά είναι παραμύθια. Μία ζωή, ότι είναι αποφασισμένο στους θνητούς μία φορά να πεθάνουν, μετά τούτο είναι κρίσης. Και ότι για σένα που είσαι μέσα σε ένα χαρτόκουτο στην Καλκούτα, ο Χριστός που έφτιαξε και συντηρεί το σύμπαν έγινε άνθρωπος και πέθανε για σένα. Και πραγματικά το έχει το Ευαγγέλιο, τον αγγίζει και τον αλλάζει. Και βλέπουμε σε χώρες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αμερική να διαδίδει ταχύτατα το Ευαγγέλιο, και χώρες οι οποίες κάποτε ανθούσαν και είχαν οικονομική ευημερία και επειδή αφήσαν το Ευαγγέλιο, τώρα έρχεται, φεύγει και το υποστήριγμα της υποτιθέμενης υλικής ευμάρειας μέχρι τώρα και στρέφονται οι άνθρωποι σαν πρόβατα μιέχοντα ποιμένα μέσα σε ψεύτικες εικονικές πραγματικότητες οι οποίες πραγματικά θα τους διαλύσουν. Πόσο δηλαδή ανάγκη υπάρχει να ακούσουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι εικονική και η οποία είναι η ζωή εν Χριστώ Ιησού.
Είναι δηλαδή τόσο απογοητευμένοι οι άνθρωποι από τον κόσμο και από την ζωή την οποία ζούνε, και δεν είναι, πιστεύω, μόνο φτωχοί άνθρωποι, όπως είπε ο Δημήτρης για έναν σκουπιδιάρι ας πούμε, αλλά και πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι, απογοητευμένοι από όσα έχουν κάνει στη ζωή τους, αναζητούν απεγνωσμένα να ενδυθούν έναν διαφορετικό ρόλο, να υποδηθούν ότι είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, μια εξειδανικευμένη κατάσταση η οποία τους μαγεύει, στην οποία θα ήθελαν να βρίσκονται, και όλο αυτό για να βρούνε λίγο χαρά, λίγο αυτοεκτίμηση. Όμως πόσο διαφορά είναι αυτή με τον άνθρωπο του Θεού, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται ο Κύριος και τον αναγεννάει και του αλλάζει τη ζωή και κατοικεί ο Θεός διαπνεύματος Αγίου μέσα του, δεν έχει ανάγκη να βρει τη χαρά υποδιόμενος κάτι το οποίο δεν είναι, να ενδυθεί ένα ρόλο τον οποίο δεν είναι, αλλά όπως θα δούμε έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και τον ενδύει ένα ρόλο που είναι πραγματικός, το ρόλο του παιδιού του Θεού.
Αμήν, αμήν. Θα ακούσουμε κάτι, Δημήτρη.
Στο σημείο αυτό, για να μην νομίζει κάποιος ότι όλα αυτά λένε το μυαλό μας, να ακούσουμε τον αρμόδιο, τον κύριο Δημήτρη Καφετζή, διευθυντή στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας. Πάλι τονίζω, τα αποσπάσματα είναι παρμένα από το ντοκιμαντέρ που είχε δημιουργήσει η Νέα Ελληνική Τηλεόραση με συντονιστή τον κύριο Σεραφείμ Φιντανίδη στην εκπομπή χθες, σήμερα και αύριο, πριν 1 με 2 χρόνια.
Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας που ανήκει στην δεύτερη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία έχω την τιμή να διευθύνω, έχει ιδρυθεί το 2006. Έχει παρακολουθεί περισσότερα από 5.000 παιδιά μέχρι σήμερα, τα οποία έχουν διαφορετικά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα είναι και ο εθισμός στο διαδίκτυο, όπως το λέμε, ή ο εθισμός στο ίντερνετ. Αυτή είναι μια ιστορία που το παιδί συνήθως αισθάνεται μοναχικό, κάθεται μπροστά στην οθόνη του και αρχίζει και περνάει την ώρα του εκεί. Τις πιο πολλές φορές παίζει τα σπαιδίδια, είτε με το κομπιούτερ είτε εναντίον κάποιου αντιπάλου που βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα ή πόλη, και έτσι περνάει τις ώρες του και μάλιστα τις ώρες αυτές τις περνάει ατέλειωτα. Με λίγα λόγια, μπορεί να περάσει ένα 24ωρο ολόκληρο πάνω στην οθόνη αυτή, να ξεχάσει να φάει, να ξεχάσει να διαβάσει, να ξεχάσει να πάει σχολείο. Κάποια στιγμή από ανάγκη σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα, και με λίγα λόγια είναι ένα παιδί το οποίο έχει απορροφηθεί εντελώς από την οθόνη του ίντερνετ και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παρακολουθεί όλη την ημέρα κάτι τέτοιο.
Μόλις ακούσαμε τον Διευθυντή της Μονάδας Εφηβικής Υγείας και ο ίδιος μας είπε, σαν καθήλυν αρμόδιος, πόσα παιδιά δέχονται καθημερινώς. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση με το πρώτο δημοσίευμα που δημοσίευσε η συγκεκριμένη μονάδα ότι δέχεται τα συγκεκριμένα περιστατικά. Δεχτήκανε άπειρα τηλεφωνήματα και ιδιαίτερα από την επαρχία μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα είχε ένα χαρακτηριστικό ότι από τη Θεσσαλία, λέει, το 1 στα 12 παιδιά είναι θυσμένο. Θεσσαλία. Και βέβαια η επαρχία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες με τα παιδιά με τις λιγότερες διεξόδους που έχουν, τις λιγότερες παρέες και όλα αυτά. Και επίσης κάτι άλλο θέλω να τονίσω. Υπάρχουν δύο, Ανέστη, βασικές δραστηριότητες που απασχολούν κατά κόρο τους εφήβους. Η μία είναι το gaming, το παιχνίδι, και κυρίως το διαδικτυακό. Και το δεύτερο είναι τα λεγόμενα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Για τα οποία πες μας, Ανέστη, περισσότερα.
Πριν φύγουμε από το θέμα του gaming, θα ήθελα να κάνω άλλη μια αναφορά. Για να μην νομίζει κάποιος ότι gaming είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια δράσης που ανέφερες, Δημήτρη, όπου στρατοί απαρτίζονται από χρήστες και ο ένας δίνει μάχες, ας πούμε, με την ομάδα του εναντίον άλλων χρηστών που είναι άλλη ομάδα και πολεμάνε και έχουν όλα αυτά τα παιχνίδια δράσης, ας πούμε, τα οποία πραγματικά είναι εθιστικά, έτσι ανεβάζουν αδρεναλίνη, προκαλούν το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και παιχνίδια πιο ήσυχα εντός εισαγωγικών, πιο απλά, τα οποία όμως και πάλι προξενούν εθισμό. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που διάβαζα για μια πραγματικά τραγική είδηση για ένα ζευγάρι νοτιοκορεατών τόσο πολύ εθισμένο στο διαδίκτυο, ώστε άφησε το ηλικίας 3 μηνών μωρό του να πεθάνει από την πείνα. Πατέρας 41 ετών, μητέρα 25 ετών, τραγικά εξαρτημένοι στο διαδίκτυο από ένα παιχνίδι όπου προσπαθούσαν να μεγαλώσουν μια εικονική κόρη. Δηλαδή, από ό,τι φαντάζομαι, είναι κάποιο παιχνίδι το οποίο ξεκινάς, παίρνεις κάποιο παιδί, αρχίζεις να το βοηθάς να. Δεν ξέρω πώς θα το τρέφουν και όλα, να το βοηθούν να αναπτυχθεί. Εδώ πέρα διαβάζουν να το βοηθούν να αναπτύξει χαρακτήρα, να αναπτύξει σκέψεις κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τους απορρόφησαν τόσο πολύ, ώστε έχοντας κάνει ήδη ένα μωρό.
Είναι γεγονός τώρα, ε.
Βεβαίως, είναι πραγματικό γεγονός. Το διαβάζω από το Βήμα, 7 Μαρτίου 2010 είναι η είδηση αυτή. Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία τελικά συνέλαβε το ζευγάρι, το ζευγάρι λοιπόν τάιζε το μωρό του, το αληθινό μωρό του, μόλις μία φορά την ημέρα, ανάμεσα στα 12 ώρα που περνούσε στα ίντερνετ καφέ. Όταν κάνουν λοιπόν διάλειμμα κάθε 12 ώρες, θυμούνταν να ταΐσουν και το μωρό. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν έμειναν άνεργοι, από τότε έχασαν τη διάθεσή τους να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή και ικανοποιούσαν όλες τις επιθυμίες τους διαδικτυακά. Το παιδί κάποια στιγμή πέθανε. 5 μήνες μετά το θάνατο του παιδιού συνελήφθησαν από την αστυνομία οι γονείς, διότι η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από μακρά περίοδο υποσιτισμού. Μιλάμε για μια πραγματικά τραγική κατάσταση, μια κατάντια θα έλεγα, και με την ευκαιρία σημειώνει το άρθρο ότι το 30% των νοτιοκορεατών κάτω των 18 ετών, δηλαδή περίπου 2,4 εκατομμύρια παιδιά, κινδυνεύουν από εθισμό στο διαδίκτυο. Είναι κάτι το πολύ διαδεδομένο στις χώρες της Ασίας και εκεί πέρα στην Αποανατολή, στην Κορέα, στην Κίνα. Πολύ μεγάλα τα ποσοστά κινδύνου και εξάρτησης από το διαδίκτυο.
Μιλάμε για μια τρομακτική επιδημία η οποία διασπάει τον κοινωνικό ιστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε.